os luns e venres ás 2:30 da tarde temos unha cita en Sintonía Deportiva. Actualidade do deporte local de Oleiros na voz de Nano García. Sempre no 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Radio Oleiros.
Bueno, aquí estamos de novo. Retomamos Sintonía Deportiva de Radio Leiros despois de unha longa baixa. Baixa imprevista. Quizás que sea o tempo, eu penso que é o culpa do tempo. Así que comenzamos Sintonía Deportiva aquí en Radio Leiros. Un programa complementario ás emisións deportivas que se emiten todos os días ás 11:30, 1:30, 3:30, 5:30 e 7:30 da tarde. Saúdos de José García na dirección, París Joel na producción e de que lles fala na redacción Nano García. Bueno, retomamos as novas do deporte en Oleiros e comenzamos con unha nova de natación sincronizada. O Club Aquatic acaba de proclamarse campeón provincial do Plan Sogade da Xunta de Galicia. Isto xa en sí é unha boa noticia, pero resulta máis chocante analizar os resultados. Non sei se o lembran, pero nun dos últimos programas Sandra e María, as representantes do Club Aquatic, nos falaban que se había incorporado un neno. Pois ben, este neno, entre 55 nadadoras, acaba de lograr a medalla de bronce en esta categoría, en esta competición, na categoría de alevins. E resulta máis chocante todavía porque esta disciplina deportiva, que moita xente non sabe, pero se te metes na Wikipedia ves que foi un deporte que naceu para o deporte masculino e teña tan solo un neno competindo en toda Galicia, o que lle dá máis valor. E seguimos a falar de campeóns, porque esta vez se trata de voleibol. O alevín mixto do Club Voleibol, Voleibol Oleiros, acaba de proclamarse campeón provincial. Isto fala o ben do traballo que ven a facer este equipo, que estuvo competindo a nivel nacional e que nun momento dado tuvo que decir paramos e comenzamos de cero. E o Departamento de Educación Física do Colexio da Rabadeira sigue traballando e ben, non para. E fai poucas datas impartiron un curso de béisbol entre alumnado de primaria en colaboración co Club Erdilas. Esta actividade incluso saiu reflexada na Voz de Galicia. E a pasada semana celebrouse a final da Liga Municipal de Fútbol Sala do Concello de Oleiros. Proclamouse campeón o San Pedro Fútbol Sala despois de derrotar o Cervecería Lor. No acto, que se celebrou en Canide, tamén recolleron os trofeos Luis López como máximo goleador, o equipo menos goleado, que foi o San Pedro Fútbol Sala, e o equipo máis deportivo, que foi o Muebles Pombo. E agora toca falar dos eventos que vanse celebrar aquí en Oleiros este fin de semana. Este domingo en Mera vais a celebrar a segunda Mera 100, unha marcha ciclista común dos actos programados pola Agrupación Deportiva Fogar con motivo do seu 25 aniversario, que ademais vai a contar cunha xincana ciclista para menores de 16 anos. Pero de eso imos de falar mediante teléfono con Antonio Rivas. Outro que ten un compromiso este fin de semana é o Club de Regata Salgado Perillo, que vai a disputar na Pobra do Caramiñal o Campeonato Territorial Norte de Bateis. Vai a competir polo título provincial con 5 tripulacións. Ademais, xa están preparando viaxe a Coimbra para a queima das fitas, onde van a desplazar 40 rebeiros. Os escaladores do Clube de Montaña Pico de Castro vanse a Ourense, onde van a escalar a Peña Carneira. E ainda que queda un pouco longe, decir que rematou a preinscripción para o Trial Concello de Oleiros, unha das probas de canas desta especialidade deportiva que vais a disfrutar o 4 de maio. Con saída do Parque da Lagoa de Mera, van a recorrer 750 metros de natación, 20 km en bicicleta e 5,5 km a pé. E xa para rematar as domas, temos que felicitar o Clube de Regata Salgado Perillo de Remo e a Sociedade Cultural Deportiva Rabadeira de Patinaxe de Velocidade, que han renovado as súas páxinas web e que animamos a que as visiten se queren enterarse día a día de todo o que se move en ambos os clubes.
O deporte local de Oleiros ten voz en Sintonía Deportiva. Os luns e venres ás 2:30 PM tes unha cita con Nano García en Radio Oleiros.
Bueno, vamos a comenzar as entrevistas porque hoxe toca falar da Liga Municipal de Fútbol Sala, de Voleibol e a Proba Ciclista Medacén. Para falar do torneo de Fútbol Sala aquí no Concello de Oleiros temos un colaborador privilexiado, porque vai ser integrante dun equipo, do equipo revelación do campeonato. Si digo Jorge San Claudio, ti queres que se conoce a alguén?
Eu penso que sí, tamén pola apelido coñecenme, pero bueno.
Ora, si decimos Sumi...
Mais, quizá máis.
É super famoso, o sea.
Bueno,
encima de socorrista, non? Antes...
Si, sí, traballei moitos anos.
Traballaste? Moitos anos. Xa non traballas?
Agora estou traballando de mestre de educación física, entón cólleme no período xusto de fin de curso, non podo compatibilizar ambas as dúas cousas, pero bueno, botones unha man a veces a Protección Civil.
Salvaches moitas vidas.
Afortunadamente non, porque non houbo ningún caso especial. O mellor salvamento é o que non se fai, é a prevención, sempre.
Totalmente de acordo. Sumi, torneo municipal de fútbol sala, Liga do Concello de Oleiros. Bueno, aparte de que o teu club, o Peluquería Fran, se saliu, porque nadie contaba con vos que chegara desas semifinais, non?
Ninguén.
E chega a hora de facer un análise do torneo, que está un pouco quente nas redes sociais.
Sí, bueno, quente no sentido deportivo.
Por suposto. Decir,
nunca hai que sacar as cousas da pista, non? Do contexto. Vamos a ver, imos ver, estivo quente polo feito de que, bueno, das dúas semifinales, unha pasouse por penaltis.
Que era vosa.
Que foi a nosa.
Co líder, co quedou campeón.
Co quedou campeón, e a final pasou tamén por penaltis, o sea, a final decidiuse nas tandas dos penaltis. Entón, que era o nou, sempre queda aí ese pique deportivo, porque pues, penaltis, en fin, tamén un pouco unha lotería, non? Pero bueno.
Esas críticas que se fan á organización, porque estou loco, estou falando con Iago, sempre que traigo aquí os equipos, todos me falan moi ben do campeonato, dos árbitros e tal. En cambio, nas redes sociais, pues, no Facebook concretamente, hai algún que sempre está a criticar os árbitros. Dice que... Non podo decir o contrario, o que me digan os equipos, se pasaron unha dúcia deles por aquí, todos me falaban ben. Cal é a realidade, ti como xogador?
A ver, a realidade é moi complicado arbitrar. Hai que partir desa base, non? Quero dicir, son xente que bueno, pois teñen unhas nocións de fútbol sala, veñen ali a botar unha man, e realmente, pois, o que lle digo sempre aos xogadores, cando saímos a xogar, sempre lles digo, tedes que partir da base de que os árbitros que hai, o sea, os árbitros que temos son os que temos. É dicir, non lle... Imos pedir peras ao olmo.
No, porque entón, encima miras para arriba, miras, por exemplo, a Copa de Europa e ves os altos que hai tamén.
Claro, non, por iso, quero dicir, aquí vimos a divertirnos, entón.
Aí está a palabra, vimos a divertirnos, porque para iso se fai o trofeo.
Por suposto, entón, temos que partir da base de que os árbitros son os que son. Polo tanto, sempre contamos que algún erro van cometer, sempre. Que pasa? Chega o punto de que te xogas unha semifinal, xogas tú unha final... As pulsacións dos xogadores están a 200, sí. É dicir, non sei se me entendes. É unha cousa que bueno, que hai que ter coidado o feito de como te diriges a eles, de que eles tamén pois son personas, pero tamén comprendo a parte dos xogadores que pois se enfadan, son xogadores competitivos, xogadores, pero bueno, nese caso, no caso dos árbitros, sinceramente, para min todo queda na pista, é unha cousa, é unha anécdota.
E como definiríamos o trofeo a Liga en sí, en total? Boa, moi boa...
Este ano...
Ten que mellorar...
este ano foi moi moi competida. Moi competida. Falábamos a última vez que viñen aquí no feito de que os catro primeiros estábamos aí en 3-4 puntos e así foi, como se decidiu, non? Penaltis, partidos a super axustados. Entón, eu definiría este ano a liga moi moi competida. Que se podería mellorar? Home, eu penso que unha voltiña máis se lle podía dar a liga, é dicir, en vez de facer só unha volta, comezando pois o mellor, en vez de comezar a mediados de novembro, como se comezar pois en setembro, e poder facer outra,
non? En setembro.
Pero setembro sí, porque pois estás todo o ano tamén, comprendes? É dicir, das unha volta máis, os partidos que che o golaveraxe, por exemplo, entre os equipos, pois xa sería particular entre eles, é dicir, fomentar un poquinho máis eso, que comece un pelín un chisco antes.
Para min a revelación foi o Pelicoría Fran.
Para min sinceramente tamén.
E aparte o Pelicoría Fran, quen crees ti que foi o equipo que deu a nota, que despertou a admiración e no torneo?
Pois se sou sin, vamos a ver, sacando os catro que quedáramos arriba, despois, bueno, quedou fora por moi pouquiño Muebles Pombo e Café Barloli. Sacando eses seis de arriba, despois revelación, as cousas sinceramente foron bastante acordes co que se esperaba, non? Quero dicir, non houbo ese salto de calidade dun equipo novo que viñese, que digas ti, veña, un equipo novo que chega aí arriba, que está, non, tampouco, sabes? Claro, con nós non contaba ninguén, entón nos metimos na pelea, pero nós somos un equipo que xa está feito. O caso é que non houbo ningún equipo novo que dixeras, bueno, obviamente cambiou o nome, non, de San Pedro por lo de Motos Grand Prix, pero quero dicir, eran os mesmos.
Aparte de moita xuventude aí, non?
Sí, moita mocidade. Aparte, iban moitos a xogar, é dicir, sempre estaban 12, 11, 10, sempre moitísimos xogadores.
Vamos a hacer un impasse e vamos a falar de voleibol, porque o Club Voleibol Oleiros, que estuvo na élite nacional, dixo, vamos a empezar de cero, e Julio Villanova colleu o equipo e parece que está empezando a dar os frutos. Bos días, Julio.
Bo día, Nano, bo día.
E hola, boa.
Moitas gracias.
E me decías outro día, cando te chamaba para que intervinas aquí na radio, que te estabas tan contento como cando ganabas, cando estabas en primeira división.
O que pasa é que estas cousas alegrante moito máis, porque con nenos de 11, 12 anos, as alegrías son moito maiores. Pero sí, tens razón, estou moito máis contento que cando ascendimos a primeira división co Clube Voleibol Oleiros, sí que é certo.
Cantos nenos e nenas estades a manexar últimamente o Clube Voleibol Oleiros?
Temos idades de 9 ata 12 anos e temos ahora mismo uns 35 rapaces xogando voleibol.
Está ben, non son?
Sí, moi ben.
35 rapaces, porque prácticamente estamos empezando, non?
Sí, realmente levamos 3 anos traballando únicamente o que é a base. E a verdade é que, bueno, empezamos con moi poucos rapaciños, con 10, 12 rapaces, e agora, bueno, cada día temos máis xente. Non só do Colegio Valle Inclán, sino tamén de outros colexios da zona de Oleiros.
Ainda se poden apuntar os rapaces se queren a isto do voleibol?
Por suposto. Temos a agrupación deportiva As Mariñas, que traballamos con ela directamente. Está ali no Colegio Valle Inclán, no AMPA. Calquera rapaz que quera xogar con o noso voleibol, o único que ten que facer é presentarse no AMPA do Colexio Valle Inclán e anotarse a actividade de voleibol. Non hai problema ningún, todo o contrario, nós o que queremos é fichar o maior número de rapaces posibles.
Costou de todas formas gañar o título provincial,
Moito, de feito empatados a puntos con o segundo clasificado, con Narón. Pero, bueno, é o froito de traballo destes 3 anos. Estamos moi contentos.
O sea, que levamos 3 anos, temos a categoría hasta Levín ou temos
hasta
máis?
Infantil. Temos hasta infantil. Categoría superior, que é infantil, pero que pasa? Estamos xogando realmente, como vamos a pasos pequenos, ahora a categoría infantil estamos participando con prácticamente o equipo a Levín. Entón, bueno, os resultados quedamos pola mitad da tabla, pero bueno, o que é un aprendizaxe para os nenos, pois para participar en unha categoría superior.
Sí, pero si están xogando a Levisen infantis, quere decir que cando sean infantis, pues van a dominar, van a ter a experiencia, a experiencia que se pode ter dentro de esa edade.
Esa idea, que cando xoguen en infantil, que non lle sea un cambio moi grande.
En categoría masculina e femenina, non? O combinadas. Sí,
en alevín é mixto a categoría. En infantil tamén é mixto. A partir de cadete xa temos que separar o que é categoría masculina e categoría femenina.
Porque en alevín se ha visto de que, bueno, había hai rapaces e rapazas, efectivamente. O sea, pero hai máis rapazas que rapaces. Que pasa? O voleibol chama máis atención a rapazas que a rapaces.
Temos o problema do fútbol, ¿no? Ese é o problema. Que os rapaces de nenos gusta o fútbol e anótanse en fútbol. Pero bueno, o que sí vimos é que os rapaces que empezan a xogar a voleibol e compiten en voleibol normalmente non o deixan e siguen participando en esa actividad.
Sí, é certo, porque en fútbol en cadetes hai graves problemas para fazer equipos de fútbol. Parece mentira, pero conforme voy avanzando a edade, menos xente hai para fazer as competicións de cadetes. Están un poquillo cosas en casi todas as categorías.
Sí. Bueno, eso, contra eso temos que loitar, pero bueno, realmente nos estamos moi contentos porque a fidelidade que ten os rapaces a actividade é moi alta. Te podo decir que tranquilamente de máis do 90% dos rapaces que empezan ou non siguen xogando a voleibol.
Bueno, hai que facer un chamamento para que os chavales xoguen a voleibol. Que lles podes decir, Julio?
Pois que temos un club involucrado cos nenos, que os nenos están disfrutando moitísimo e que ademais pues, estamos acalando resultados deportivos bons. Os pais están encantados, están a partir dun piñón con nós, e que, bueno, que todo o que quera facer esta actividade, que non duden en contactar con nós, que non se vai a arrepentir e que o vai a pasar estupendamente ben.
Incluso para probar, non?
Incluso para probar.
O sea, que poden ir por ali para ver se lles gusta ou non?
Claro que sí. De feito, xa alguna prova fixemos a alguna xente que, oye, eu quero xogar, pero claro, non sei se me vai a dar, ou non sei que, pois podes vir a probar durante unha semana, e depois decidirte se realmente queres xogar no Clube Voleibol Oleiros.
Muy bien, Julio. Gracias por atender la chamba de Radio Leiros.
Muchísimas gracias. Gracias a vos.
Hasta luego.
Gracias. Una aperta.
¿Sabes lo que voto de menos? Aquí en Oleiros, allí en Bastiagueiro. Campeonato de vóley y playa. Son espectaculares, ¿verdad?
Sí, sí. Aparte, playa hay. Aparte, hay dos. Siempre hay dos redes montadas no verano.
Has estado montado todo.
Ves muitísima xente, a veces hai xente esperando a que acabe un partido para empezar outro, en época de verano.
Ti lle pegas ben o voleibol, porque me das a sensación de que eres un bon deportista.
Bueno, era máis cando era máis neno, pero...
Pero me sientes un rapaz todavía.
Bueno, xa van pesando os anos. Pero sí que é certo que eu de pequeno, que chamaba a atención, non? Agora cando falaba Julio, que dicía que o problema do fútbol, non? Eu, bueno, de pequeno xogaba o hockey, cheguei a xogar cheguei a xogar media temporada no liceo infantil, pero compatibilizaba con fútbol, con fubito no meu centro educativo. E o problema foi que ao final decidíme polo fútbol, e o fútbol o máximo que podes aspirar a unha persoa, o máximo que xoguei foi en segunda regional. Ao final, para acabar xogando cos teus amigos, e perdes unha carreira porque eu patinaba moi ben, lle pegaba moi ben o stick. É fácil. Ao final, como sempre caes cos compañeiros, cos amigos que xogan ao fútbol, ao final sempre vas polo fútbol e non é a mellor opción tampouco moitas veces, non?
Que
moi complicado, é moi complicado chegar a ir.
É un problema, sí, non, porque aparte xogar en segunda regional e despois tal como está o fútbol, é sacrificado. Pero move moitísimos rapaces de prebenjamís, benjamís e alevís.
Eso sí.
É impresionante a cantidade de rapaces.
Pero sempre estaría ben que os rapaces competisen en dúas competicións de deportes diferentes. É dicir, eu sempre o digo, non? Como mestre que son, sempre digo, o fútbol está moi ben, pero sempre acompañado de outro deporte, porque chegado un momento podes te decidir por un ou por outro, porque se sempre fuches de fútbol, o mellor do que arrepinteste de non facer outra cousa diferente, cousa que, por exemplo, non pasou a mí.
Bueno, hai un montón de deportes, ademais, que incluso relativamente fácil ou doado, por así decirlo, chegar a selección galega, a selección española.
Son complementarios. Eu tive un amigo meu que xogaba no Marino de Mera, que era Abel, que chegou a xogar con... Era él, era... Ainda non era juvenil, era cadete, e chegou a xogar coa selección galega de voleibol e demais, e tamén o deixou polo tema do fútbol. E mira, total, para acabar xogando, bueno, é meritorio seguir xogando no Marino, non, pero quero dicir, para acabar xogando nunha categoría que ao mellor no voleibol podría chegar un poquinho máis alto.
Bueno, estamos tentando de facer unha conexión telefónica porque sabes que mañán o domingo, é o domingo, me parece. Vai, hai un Meracén.
Sí.
Que tal se che dá o ciclismo?
A mí o ciclismo, bueno, máis de en montaña que de...
Van a facer unha prova onde compiten en van, son un equipo de tres ciclistas que pode ser mixto ou masculino nada máis, e van a recorrer 100 kilómetros. Ao mesmo tempo, na Lagoa de Ver van a facer unha xincana para os nenos hasta 6 anos. Non sei se estamos nada, non damos conseguido falar con Antonio Rivas, que é un dos organizadores do torneo. Porque así que deportes son os que a ti te chaman a atención? Así, porque estás entrando na treintena, xa.
Non, todavía me quedan 2 anos.
Entonces eres un rapaz. Paris, está dando aquí de bello, porque a partir da treintena o deporte que priva é o triatlón.
Sí, eu teño moitos compañeiros que, bueno, polo tema de salvamento, non, de traballar tantos anos, que tamén empezanse a enganchar, empezanse a tirar un poquinho o triatlón. A min é que non, todavía
que,
non...
Que auga, ciclismo...
Eu son máis de carreira, eu correr, sí. Son máis de correr, eu nadar, xa levo anos en nadar e non, nunca fui un gran nadador, non? Eu hasta que fixe o curso de salvamento, pois sabía nadar o básico, despois sí, non, pero un poquinho máis. Pero tampouco te creas que moito, eu son máis de carreira. O running é o que máis me gusta.
Pero participas en provas?
Non, en populares. De vez en cando alguna popular, pero bueno, só adestro semanalmente, non? Menos do que quixera, pero polo tempo, pero sí.
Pois o Meiracén é o domingo, en Mera, é unha marcha de grida, xa te digo, con equipos compostos por tres ciclistas, que poden ser mistos, a masculino e femenino, e me parece que as féminas e teñen quitan 7 segundos en cada volta para igualar un pouco o tema. O ano pasado foi un éxito total. Estuveron 37 equipos, 100 corredores, 100 ciclistas. Por iso ten un auxe tremendo o triatlón, que por certo vai participar xa alguna vez no triatlón daqui do Concello de Oeiras.
Non, cubrino moitas veces polo efeito de que traballaba de socorrista, pero e o vi moitas veces, pero nunca competín. Moitos amigos meus sí que compiten, siguen competindo, pero...
Xogas ao fútbol, non?
Ao fútbol sala, o fútbol lo deixei con 21 anos. O fútbol grande, agora o fútbol 11, agora estou única e exclusivamente fútbol sala. Temos xogando 2 ligas, a Doleiros e o torneo de Bergondo.
Tienes de Santa Cruz, agora con Santa Cruz que está prácticamente canteirán, non? Un equipo que este fin de semana ten un partido interesante.
Este fin de semana, sí, ás 5 da tarde, se mal non recordo, mañán sábado, Santa Cruz, Marino, nada máis e nada menos.
Uf,
no campo dos Reus.
Aí van a saltar chispas.
Non, home, sempre dentro do ámbito da deportividade, non? O que sí...
No, digo, saltar chispas deportivas,
sí,
claro.
Sí, sempre, iso sempre, pero bueno, os dous, a ver, o Santa Cruz gañando mañá, pois seguramente xa teña prácticamente asegurada a permanencia en segunda. O Marino teno bastante máis fácil, non?
Ah, mira, vamos, xa casi non temos tempo. Antonio, bons días.
Hola, bons días, que tal?
Vamos a ver, contanos rápido porque estamos acabando o seu programa. O Meracén, que é iso do Meracén?
Bueno, pues,
o Meracén
é o ciclista que xa organizamos o ano pasado nos alrededores da Praia de Mera. Se trata de un recorrido ciclista de pouco máis de 100 kilómetros, un circuito de 13 kilómetros, polo que teñen que dar 8 voltas. Organízase en equipos compostos por tres ciclistas, nos que teñen que estar sempre en carreira, ou, vamos, na carretera teñen que estar a lo menos dous ciclistas, o terceiro pode descansar nas inmediacións do aparcadoiro que está preto da Lagoa de Mera.
No te oímos bien, Antonio. No te escuchamos bien.
A ver, muévome un poquinho, a ver si... ¿Qué tal ahora?
Ahora ven.
Bueno, decía que hay un evento ciclista de... de un
bueno, sí, equipo, de, una, equipo de, sí, equipo
de tres personas que tienen que estar pues dos tienen que estar na carretera sempre, e o terceiro pode optar por descansar nos boxes que temos ali montados no aparcadoiro da Guademera. E bueno, son un recorrido de 100 km, bueno, son 8 voltas a un circuito de 13 km. Ademais deste evento, pues organizamos unha gincana para os nenos a partir de 5 anos e hasta 16 anos. Organizamos unha gincana tamén na Praza da Lagoa. Bueno, pues tratamos de impulsar un poquinho o deporte da bicicleta en este caso.
A que hora todo isto? A que hora comeza?
Esto comenzará o evento dos maiores, os 100 km, comenzarán ás 9:30 da mañá, e o evento dos pequenos comenzará hacia as 11 da mañá. Entonces, bueno, pues que como me gustaría, pues solicitar a colaboración pues de todos os cidadáns dos alrededores de este...
Que teñan paciencia.
Claro, que teñan un poquinho de paciencia e comprensión, porque bueno, pues a lo mellor pues o tráfico se ve en algún cruce pues un pouco dificultado. Non creo que sexa moito problema, porque repito, son equipos de dos ou tres personas que pasan aproximadamente con intervalos de un minuto por o recorrido. Entón, bueno, o tráfico estará aberto normalmente, pero bueno, sí que teñen un poquinho de paciencia pues e comprensión con este evento.
Seguro que van a ter. Antonio, temos que falar o luns, porque o ano pasado foi un éxito, foron 37 equipos. O luns, a ver que resumen.
Sí, este ano hai máis apuntados, pero só podemos deixar que circulen 30 equipos por o tema de que se enchiríamos ao circuito de bicicletas, e entonces sí que teríamos problemas. Pero bueno, que sí que ten éxito de participación.
Pues muchas gracias, Antonio. O luns volvemos a falar. Bueno, Sumi, gracias.
Nada, encantado.
Ha sido un placer, como sempre, falar contigo aquí do Fútbol Sala. Parece que temos moito tempo e non tivemos moito.
É que a radio pasa volando o tempo. Sí, sí, son un veterano desto, xa levo moitos programas aquí e pasa volando.
Gracias polo teu que logo obra.
Nada, gracias.
Recorde que este programa repítese ás 9 da noite e poden ler unha transcripción no blog do programa sintoniadeportivoleiros.blogspot.com. Gracias a todos y todas por escucharlo. Y recuerden, volvemos el próximo lunes a las 2:30 p.m. aquí en Radio Leiros 201.5 FM Estéreo.